Blaðsíða 6. Kári vissi vel að hlutirnir eru alls ekki alltaf eins og okkur sýnist. Þess vegna ákvaðan að trúa Fanneyju kennara. Hún var fróð og vön að eiga svör við flestum spurningum. Skólastofan var fallega skreytt og það var kveikt á jólakerti á kennaraborðinu. Þetta var síðasti kennsludagurinn fyrir jólafrí. Börnin voru dálítið hávaðasöm og æst. Flest þeirra hlökkuðu mikið til jólana. Þau voru spennt yfir hörðum jólapökkum sem í gætu verið tölvuleikir, bækur, spil eða annað skemmtilegt og mjúkum pökkum með náttfötum, húfum, sokkum eða öðrum fallegum flíkum sem gaman yrði að klæða sig í. Og meðan Kári Þór horfði á snjókornin fór hann að hugsa fína piparkökuhúsið sem hann hafi bakað með stóra bróðu sínum. Hvað merkir að vera fróður? Hvernig verðum maður fróður?